Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
KBS prináša dekret určujúci vek laikov pre ustanovenie za lektora a akolitu. Joe Biden podpísal zákon pozastavujúci platnosť pravidiel o dlhovom strope do začiatku roka 2025. Slovenskí hasiči sa vrátili z Talianska, kde pomáhali pri odstraňovaní následkov povodní. Nedelný Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Cirkvi.
Nedeľa po slávení zoslania Ducha Svätého je v liturgickom kalendári rímskokatolíckej cirkvi venovaná slávnosti Najsvätejšej Trojice. Najsvätejšia Trojica je základným pilierom kresťanskej viery, ktorý vyjadruje jednotu Boha v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Viac povie Pavol Jurčaga.
Slávnosť Najsvätejšej Trojice zaviedol pre celú západnú cirkev v roku 1334 pápež Ján 22. Pokračuje rímskokatolícky kňaz Jozef Jurko.
Staroveký učenec Tertulian, o ktorom sa predpokladá, že bol prvým teológom, ktorý sa zmienil o Trojici v latinčine, si predstavoval ju ako rastlinu s otcom ako koreňom, synom ako vihonkom a vyrážajúcim do sveta a duchom, ktorý naplňa svet kvetmi a ovocím.
O Trojici Otca, Syna a Ducha Svätého hovoril aj apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom. Slovo má páter Ján Štefanec zo Spoločnosti Božieho slova.
Preto dnes na Sviatok Najsvätejšej Trojice chceme prejaviť predovšetkým vďaku za to, že môžeme sa každý jeden z nás podieľať na budovaní niečoho krásneho, čo dáva zmysel nášmu životu, čo je zdrojom posily pre naše povinnosti, naše úlohy, náš každodenný život a zároveň je aj znakom pre všetkých, ktorí túžia po spoločenstve.
Grécko-katolíckej cirkvi sa pre Svätá Trojica oslavuje v rámci Sviatku Svätej Pedesiatnice zostúpenia ducha, ktoré predstavuje dovršenie zjavenia existencie jedného Boha v troch osobách. Slovo má rímskokatolícky kňaz Juraj Jurica.
A tak vlastne dnes je výborná príležitosť na slávnosť Najsvätejšej Trojice si uvedomiť, že je tu niekto známy, koho si možno že neuvedomujeme, ale kvôli tomu nie je menej prítomný v našom živote. Je alfa a omega. Kráča celým našim životom. Stále je pri nás, ba čo viac, chce byť v nás.
Pri všetkom teologickom výklade zostáva tento Boh v troch osobách tajomstvom, ku ktorému treba pristupovať so žasnúcim veriacim srdcom.
Konferencia biskupov Slovenska stanovila, že minimálny vek pre ustanovenie laika za lektora je 25 rokov a minimálny vek pre ustanovenie za akolitu je 30 rokov. Dekret bol schválený ešte v roku 2022, KBS ho však zverejnila až v týchto dňoch. Pápež František včera prijal účastníkov generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel. Vo svojom príhovore zdôraznil, že ich práca nie je len službou obyčajnej agentúry na rozdeľovanie finančných prostriedkov tým, ktorí potrebujú pomoc, ale skutočnosťou, ktorá je povolaná podporovať evangelizačné poslanie v univerzálnej cirkvi. Srdcom misie je osloviť každého, bez toho, aby sme niekoho vylúčili. Na audiencii bol aj národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze, ktorý Slovensko zastupuje na generálnom zhromaždení pápežských misijných diel.
Pre mňa osobne je fascinujúce stretnutie kňazov z celého sveta, zo všetkých piatich kontinentov, hlavne keď slávime svätú omšu. Potom tá úžasná jednota, ktorá je tu vytvorená aj napriek tej rozdielnosti medzi kontinentami, ale aj medzi jednotlivými krajinami Európy, že všade je cirkev aj pápežské misijné diela iné. A potom taká vzájomná inšpirácia, ktorú tu získavame, a nadšenie pre misie.
Generálne zhromaždenie pápežských misijných diel v Ríme bude pokračovať do útorka. Ivan Kňaze hovorí, že pracovná časť stretnutia sa venuje správam jednotlivých diel a schvaľovaniu misijných projektov. Stretnutie prináša veľa nových podnetov a inšpirácií pre misie.
To stretnutie, ktoré tu máme, má za cieľ, aby sme prerokovali projekty, ktoré podporujeme v misijných krajinách, aby sme sa nadchli pre misie, pre pomoc misionárom a potom aj v rámci reorganizácie teraz Vatikánu, aby sme nastavili vlastne pápežské misijné tak diela a tak, aby boli požehnaním pre misijné krajiny.
Počas programu bude podľa Ivana Kňazeho premietnutý aj film pápežských misijných diel zo Slovenska Halier chudobnej vdovy.
Film sme natočili a pripravili v africkej krajine Benín v kňazskom seminári, takže všetci riaditeľi asi tento film pozrú a môže byť inšpiráciou aj pre ich činnosť. Takže aj Slovensko má čo ponúknuť a patrí medzi najštedrejšie krajiny, čo sa týka počtu obyvateľov v pomoci misijným krajinám.
Pápež František údajne nariadil arcibiskupovi Georgovi Genschweinovi, aby sa do konca júna opustil Vatikán a vrátil sa do Nemecka. Podľa denníka Welt dlhoročný osobný sekretár pápeža Benedikta XVI. Dostal príkaz, aby sa vrátil do svojej domovskej diecézy Freiburg, no nedostal žiadnu úlohu ani poverenie.
Domáce spravodajstvo.
Opozičný smer kritizuje mediálnu kampaň, ktorú má na Slovensko organizovať NATO. Jej cieľom je podľa šéfa strany Roberta Fica zvýšiť počet Slovákov, ktorí podporujú vojenskú pomoc Ukrajine a tiež zvýšiť podporu pre NATO. Fico to považuje za priamy zásah do volebnej kampane na poškodenie opozície. Smer rešpektuje členstvo Slovenska v NATO a plnenie našich záväzkov, no pýta sa, prečo chce na to meniť názory na vojenskú pomoc Ukrajine.
Táto kampaň na Slovensku, ktorá má byť financovaná Severoatlantickou alianciou, sa má špeciálne sústrediť na občanov Slovenska vo veku 25 až 34 rokov a 55 až 65 rokov so stredoškolským vzdelaním žijúcich mimo Bratislavy. Lebo títo najviac kritizujú pokračujúcu vojenskú pomoc Ukrajine. Priatelia, ale to sú voliči Smeru. Nie je zvláštne, že NATO organizuje kampaň na Slovensku tak, že je sústredená na voličov Smeru a že toto NATO cez svoju kampaň chce zmeniť názor týchto ľudí? To ideme akože teraz vygumovať ľuďom z hlavy ich vlastné myslenie?
Robert Fico tvrdí, že Smer nepôjde do vlády so stranou, ktorá chce vystúpenie Slovenska z NATO.
Smer Slovenská sociálna demokracia rešpektuje členstvo Slovenskej republiky v NATO a držíme sa zásady, že musíme plniť záväzky, ktoré nám vyplývajú z tejto inštitúcie. Ale pýtame sa, prečo má NATO vstupovať do predvolebnej kampane štýlom, že chce cez mediálnu kampaň zvýšiť počet ľudí na Slovensku, ktorí podporujú pomoc Ukrajine. To, že si chce robiť na to nejakú vlastnú propagáciu, reklamu, na tom predsa nič nie je zlého, ale v tomto prípade ide o priame ovplyvňovanie názorov ľudí na Slovensku.
Šéf SAS Richard Sulík v diskusnej relácii Teatri reagoval, že kampaň sa nepáči ani jemu. Zároveň zdôraznil, že nesúhlasí so zastavením dodávok zbraní na Ukrajinu.
Skúste to domyslieť, čo sa stane, keď budú zastavené dodávky zbraní na Ukrajinu, nielen zo Slovenska, však Slovensko to tam nenasobí, nedelí, ale celkovo. Tak potom zrazu budeme mať na našich hraniciach, budeme mať Rusko. A ja neviem, či toto je, teda ja som presvedčený, že to nie je dobré, aby opäť nejaká frontová línia, ako to bolo za studenej vojny, tu teraz prebiehala niekde medzi Slovenskom a Ruskom alebo Ukrajinou.
Poslanec Tomáš Valášek z PS považuje dokumenty z cesty úradníkov v Bruseli za dôkaz toho, že silové zložky vnímajú Smer ako hlavného partnera Ruska pri šírení dezinformácií. Hovorí, že NATO ani raz nezasiahlo v prípade žiadnych volieb.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali koncom mája, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 18% hlasov. Nasledovali by Hlas a Progresívne Slovensko. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre reláciu TV Markíza na telo. Do Národnej rady by sa ešte dostali Republika, Smerodina, KDH, Oľano a Priatelia a SAS. Podmienky hnutia Oľano a Priatelia pre premiéra Ľudovita Ódora na prípadnú podporu jeho vlády slúžia na zviditeľnenie sa pred voľbami a sú nesplniteľné. V diskusnej relácii televízie Markíza na telo to povedal nezaradený poslanec Erik Tomáš, pôsobiaci v Hlase. Podobne to vidí aj poslanec Juraj Krúpa z SAS. Šéf poslaneckého klubu Oľano Michal Šípoš reagoval, že každý má právo povedať, za akých okolností je ochotný podporiť vládu. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa môže v nasledujúcich rokoch zhoršiť. Počet osôb vo veku 70 a viac rokov na jedného lekára by sa mal do roku 2030 zvýšiť oproti roku 2021 o 10. V prípade sestier by malo dôjsť k zvýšeniu o 11 osôb. Vyplýva to z publikácie Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz 2030. Menej zdravotníkov, viac chorých. Rekonštrukcia a výmena hlasovacích zariadení v budove parlamentu v Bratislave má stať viac ako 1,5 milióna eur. Finálna etapa prác má prebiehať počas letných prázdnin. Počas leta nie je zvolaná žiadna riadna schôdza. Predseda parlamentu Boris Kolár skonštatoval, že prípadné mimoriadne rokovania by sa mohli konať v historickej budove Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave a hlasovalo by sa aklamačne. Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na logistickú podporu pre lietadla Spartan. Hodnota kontraktu uzavretého na 4 roky je 42 miliónov eur. Službu bude poskytovať talianska spoločnosť Leonardo. Slovenskí hasiči sa dnes ráno vrátili z Talianska, kde pomáhali pri odstraňovaní následkov povodní. Išlo o druhé nasadenie našich hasičov v zahraničí v tomto roku. Vo februári už zasahovali spolu so slovenskými horskými záchranármi v Turecku, ktoré zasiahlo zemetrasenie. Taliani ocenili našich hasičov a označili náš modul za výkonný a profesionálny, hovorí prezident hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek.
Som hrdý na informácie, ktoré boli z priebehu nasadenia, to znamená, že náš modul bol veľmi výkonný, veľmi efektívny a veľmi profesionálny. Nie je to len náš vlastný názor, ale je to tak, ako bolo povedané, aj názor talianskej strany, ktorá zdieľala našu pomoc. A samozrejme, toto sú výsledky, ktoré vnímajú občania nielen Slovenskej republiky, ale aj krajín, ktorým pomáhame.
Naši hasiči prečerpali podľa Pavla Mikuláška objem vody vo veľkosti približne 500 plaveckých bazénov.
To nie je vôbec málo a je to v podmienkach povodne, takže o toto bolo zložitejšie. A takéto nasadenia prispievajú k tomu, že hasičský a záchranný zbor sa stal najdôveryhodnejšou inštitúciou v rámci Slovenskej republiky. A preto veľmi pekne ďakujem všetkým mojim kolegom, ktorí priamo sa podielali na nasadení, ale aj všetkým, ktorí robili logistiku, zabezpečenie cesty a odovzdávanie informácií. Všetko to, bez čoho by ten modul nemohol byť nasadený.
Predpokladá, že v lete môžu napríklad pri lesných požiaroch v Európe nastať ďalšie situácie, pri ktorých bude treba pomôcť. V minulom roku prijal úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 618 podnetov. Z toho ukončili 559, teda 89%. Vo zvyšných podnetoch sa ešte koná. Vyplýva to zo správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022. Hovorkyňa úradu Elena Koričanská.
75 krát sme skonštatovali porušenie niektorého z článkov dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Vstúpili sme do 9 súdnych konaní a podali sme 5 podnetov na prokuratúru. Uskutočnili sme 6 monitorovacích návštev zariadení sociálnych služieb, 3 monitorovacie návštevy psychiatrických oddelení nemocníc a 6 výjazdových dní v mestách na východe Slovenska, na strednom Slovensku a aj na západnom Slovensku.
Komisárka Zuzana Stavrovská má správu predložiť v pléne Národnej rady na júnovej schôdzi. Konštatuje v nej zhoršenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce a ich reálneho práva na zvýšenú ochranu pri skončení pracovného pomeru. Správa tiež hovorí o tom, že súdy často obmedzia spôsobilosť na právne úkony v takom veľkom rozsahu, že osoba stratí možnosť samostatne konať takmer vo všetkých oblastiach života. Starostlivosť o odkázaného príbuzného štát podľa komisárky nepovažuje za plnohodnotnú prácu. Ide o problém týkajúci sa neformálnych opatrovateľov v produktívnom veku.
Správy zo sveta.
Americký prezident Joe Biden podpísal návrh zákona o zvýšení dlhového stropu do roku 2025, ktorý po týždňoch sporov schválil kongres, čím odvrátil hroziacu platobnú neschopnosť USA. Americká federálna vláda by bez tohto kroku prestala byť na začiatku budúceho týždňa schopná splácať svoje záväzky. USA by tak boli prvýkrát v histórii v platobnej neschopnosti, informuje Ondrej Rosík.
Snemovňa reprezentantov a senát schválili zákon o zvýšení dlhového stropu do roku 2025 tento týždeň potom, čo demokratický prezident Joe Biden a republikánsky predseda snemovne reprezentantov Kevin McCarthy dosiahli po napätých rokovaniach dohodu. Americká vláda tak zabezpečila, že ďalší podobný politický boj sa neodohrá pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami. Zákon odkladá problém dlhového stropu, ktorý hrozil turbulenciami v americkej a svetovej ekonomike. Biden jeho podpisom pozastavil uplatňovanie pravidiel o dlhovom strope do januára 2025. Počíta aj s obmedzením rastu štátnych výdavkov o 1,5 bilióna dolárov v nasledujúcich 10 rokoch, so škrtmi v rozpočte daňovej správy a sprísnením niektorých podmienok na čerpanie sociálnej pomoci. Biden vo svojom piatkovom večernom príhovore k národu z ovalnej pracovne ocenil spoluprácu demokratov a republikánov v krízových okamihoch. Do platobnej neschopnosti sa USA ešte nikdy nedostali, hoci podobne blízko boli v roku 2011.
Krátko zo sveta.
Život dvojročného dievčaťa a ďalších 22 zranených si vyžiadal ruský útok na obytnú štvrť v ukrajinskom meste Dnipro. K útoku došlo včera večer. Ukrajinské úrady pôvodne hlásili najmenej 20 zranených vrátane detí. Ruské úrady vyzvali dnes obyvateľov obcí v Belgorodskej oblasti, ležiacich pri ukrajinských hraniciach, aby opustili svoje domovy po tom, čo sa tam tento týždeň zintenzívnilo ostreľovanie. Okres Šebekino na západe Belgorodskej oblasti je denne ostreľovaný a niekoľko ľudí tam už preto prišlo o život. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vo svojom inauguračnom prejave prisľúbil posilniť reputáciu Turecka vo svete, ako aj prijatie novej, inkluzívnej tureckej ústavy a zlepšenie stavu ekonomiky. Na slávnostnom inauguračnom ceremoniáli v prezidentskom paláci v Ankare sa zúčastnili predstavitelia takmer 80 krajín i generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Európska únia pohrozila Srbsku a Kosovu, že ak nezabránia opakovaniu násilností, ktoré boli po sporných voľbách miestnych starostov namierené proti medzinárodným mierovým jednotkám, zavedie voči ním trestné opatrenia. Európska únia vyzvala na urýchlené obnovenie pokoja v severnej časti Kosova, kde koncom mája srbskí militanti počas protestov zaútočili na mierové jednotky NATO zápalnými fľašami a kameňmi. 100 000 ľudí protestujú vo Varšave proti vláde. Poľská opozícia protest označila za skúšku svojej schopnosti ukončiť po nadchádzajúcich voľbách 8-ročnú vládu strany Právo a spravodlivosť. Niektorí účastníci uviedli, že prišli pre roztržku, ktorú vyvolal zákon zameraný na vyšetrovanie ruského vplyvu v krajine.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Vegas Golden Knights sa ujali vedenia vo finálovej sérii play-off NHL. V noci zdolali v úvodnom zápase Floridu Panthers 5-2. Domáci strhli víťazstvo na svoju stranu v tretej tretine, ktorú vyhrali 3-0. Karim Benzema opustí po skončení tejto sezóny Real Madrid. Španielský futbalový veľkoklub uviedol, že francúzsky útočník súhlasil s dohodou, ktorá ukončí jeho žiarivú éru v tomto týme. 35-ročnému Benzemu tento týždeň spájali s lukratívnym prestupom do Saudskej Arábie. Futbalisti Lipska obhájili triumf v nemeckom pohári. Vo včerajšom finálovom stretnutí zdolali Eintracht Frankfurt 2-0 a premenili tretiu finálovú účasť za sebou na zisk druhej trofeje. Slovenský futbalista Marek Hamšík sa v predposlednom 37. kole tureckej ligy rozlúčil s fanúšikmi Trabzonsporu. Jeho klub zdolal na domácom ihrisku Alanyaspor 5-1. Bývalý slovenský reprezentant skóroval v 24. minúte z pokutového kopu a o 8 minút neskôr asistoval pri góle. Srbský tenista Novak Djokovic postúpil do štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Dnes si v pozícii nasadenej trojky poradil na parížskej Antuke s Juanom Pablom Verilasom z Peru 6-3, 6-2, 6-2. Jeho ďalším súperom bude Rus Karen Khachanov, ktorý v pozícii nasadenej jedenástky zvíťazil nad Talianom Lorencom Sonegom 1-6, 6-4, 7-6 a 6-1. Česká tenistka Karolína Muchová sa prvýkrát v kariére prebojovala do štvrťfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V dueli dvoch nenasadených hráčok si v 8. finále poradila s Ruskou Elinou Evaniesianovou 6-4, 6-3. V boji o semifinále ju čaká ďalšia Ruska Anastasia Pavľučenková, ktorá triumfovala nad 28-čkou podujatia Belgičankou Elis Mertensovou v troch setoch 3-6, 7-6 a 6-3. Roland Garros bol pre Annu Karolínu Šmídlovú vždy srdcovka. O to viac si slovenská tenisová jednotka cení, že práve na parížskej Antuke dosiahla svoj doposiaľ najväčší grandslamový úspech. V treťom kole dvojhry zdolala americkú kvalifikantku Kylu Dejovú hladko 6-1, 6-3 a prvýkrát v kariére postúpila do 8. finále niektorého z podujatí Veľkej štvorky.
Je to môj životný úspech. Samozrejme sa strašne teším. Aj si veľmi vážim, že tam bolo veľa ľudí, ktorí ma povzbudzovali a veľa aj takých mojich blízkych. Je pre mňa dôležité, že to videli aj rodičia, aj že pán tréner Simon tam bol, ktorý tiež so mnou ešte takýto výsledok nezažil a že, neviem, podporuje ma a pomáha mi už dlhšie a že sa nám to spolu podarilo.
V súboji o postup do štvrťfinále nastúpi Slovenka proti šiestej nasadenej minuloročnej parížskej finalistke Cori Gufovej. Američanka jasne zdolala Šmídlovú vlani na Antuke v Madride.
Tak už teraz, keď som medzi poslednými 16 a v druhom týždni Grand Slamu prvýkrát v živote, už asi absolútne nemám čo stratiť a už si vôbec nemôžem vybrať nejakú ľahšiu superku. To je jasné, že už budem hrať proti top hráčke a vlastne ja som si myslela, že idem na tú Igu Swiatek, takže vlastne ma to skôr prekvapilo, že hrám skoko, ale nie je to o nič ľahšie. A je to top 10 hráčka, ktorej mám aj rešpekt, aj som s ňou prehrala, aj hrá výborne a taký nepríjemný, agresívny tenis, chodí veľa na sieť, dobre servuje, je veľmi taká aj sebavedomá, aj silná, takže to bude už niečo veľa ťažšie.
Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull triumfoval na dnešnej veľkej cene Španielska a zvýšil svoj náskok v celkovom poradí majstrovstiev sveta Formuly 1. Za ním finišovali Mercedesy Britov Lewisa Hamiltona a Georgea Russella. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali aj v treťom zápase Zlatej Európskej ligy, a to vo Fínsku 2-3. Mužstvo sa najbližšie stretne v sobotu v Nitre v odvete proti Severanom. V úvodnej fáze ich čakajú ešte 3 stretnutia. Do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny. Slovenské basketbalistky zaznamenali v príprave na majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli druhé víťazstvo. Podobne ako pred týždňom, tak aj teraz uspeli v druhej konfrontácii s rovnakým súperom. Nad Lotyšskom vyhrali 56-51, hovorí Slovenka Alica Moravčíková.
Oproti minulému zápasu sme výrazne zlepšili obranu a aj obranný doskok, čo sa ukázalo na konečnom výsledku. Zo začiatku nám nepadali strely zvon, prvý polčas sme sa trápili, ale druhý polčas sme aj to vylepšili a nakoniec, aj keď je to nízke skóre, sme si vybojovali víťazstvo.
Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Martin Halčín nepostúpil do finále v disciplíne kajak cross na úvodnom podujatí Svetového pohára v Nemecku. Eliška Mintálová a Zuzana Paňková vypadli vo štvrťfinále. Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík zvíťazil na pretechoch v Prahe v treťom podujatí sezóny majstrovstiev sveta. Bol to pre neho prvý triumf v sezóne, za ktorý si pripísal 20 bodov a poskočil na štvrté miesto celkového hodnotenia.
počasie.
Zajtra si už slnko podľa Petra Jurčoviča užijú len na východe Slovenska.
Zajtra príde ďalšia, respektíve v noci príde ďalšia oblačnosť a zase to bude tak od juhozápadu a stále s tou tlakovou nížou, takže zajtra nad ránom znovu čakáme, že bude najprv po Dunajskej nížine pršať a potom by sa to mohlo natiahnuť až niekde po Piešťany a treba z Dudince možno až po Lučenec. Inde sever, východ, stále ešte dobré počasie.
Ako funguje arcidiecézne centrum pre rodinu, aké má poslanie a ako ho naplňa. O tom vám porozpráva Martin Ďurčo v dnešnej relácii Karmel o 20:30. Nedelný infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.